Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Engleski humor je apsurdan, crn, samoironičan i blizak nama. Neočekivan ovog proleća i engleski parlament mogao bi se opisati istim rečima. Razlog tome je dramatična saga o Brexitu koje se ne može naslutiti kraj. Engleski parlamentarci koji su za Brexit uporno glasaju protiv sporazuma o izlasku iz Unije. Oni koji su protiv Brexita odbijaju šansu da ga ponište na eventualno novom referendumu. Ovaj paradoks u odnosima premijerke Tereze May i parlamenta liči na jedan ovdašnji izum, čija je parafraza ona kao hoće da ih odcepi, a oni joj kao ne daju. Brisel prati, produžava i kontroliše vreme. Do isteka posljednjeg roka za sporazumni razlaz Britanije i Evropske unije ostalo je još 10 dana. Šta se može desiti u ekstra tajmu, zašto je Brexit toliko podelio britansko društvo i kako će se okončati, zarečeno i prećutano danas govore analitičar, višegodišnji dopisnik iz Londona Siniša Ljepojević i istraživač Beogradskog centra za evropske politike Strahinja Subotić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, ja ću poći od jednog citata. Naime, jedan ugledni britanski novinar napisao je nedavno da je situacija u vezi sa Brexitom samouništavajuća, da industrija pati, porodice su podeljene, prijatelji posvađani, vojska u pripravnosti. Evo, vi ste, kolega Ljepoviću, tako reći noćas doputovali iz Londona. Pa kako je zaista stanje u Britaniji?
Pa jeste dosta frustrirano stanje i ja dugo živim tamo i ovo je pa prvi put da sam vidio da Englezi imaju emocije. Običan svijet je zaista podijeljen kao u Crnoj Gori prije referenduma. Porodice su posvađane, to je tačno. Međutim, Brexit je vjerovatno, čitava situacija oko Brexita je prije svega možda samo jedna inicijalna kapsula. Jer već dugo vremena britansko društvo je dosta frustrirano, nezadovoljno, suočeno sa zaista generacijom nesposobnih političara koji nisu nikakvi predstavnici naroda, iako su izabrani na izborima, nego su jednostavno lobisti raznih interesnih grupa. I Brexit je, pored ostalog, prilika da se ta frustracija, da se to nezadovoljstvo političkom elitom, aktuelnom političkom elitom ispolji na jedan tako način kroz privatne živote. Tako da jeste dosta situacija frustrirana. Veliki problem je ta neizvjesnost. Svaki dan javnost je bombardovana raznim pričama o Brexitu. Ima nevjerovatnih priča koje svjedoče zaista o netalentovanosti savremene generacije i političke i ovi koji se bave javnom komunikacijom. Pa tako recimo ima da neće biti hrane. Kako neće biti hrane? O čemu oni pričaju? Besmisleno. Pa da li ćemo moći da putujemo bez viza u Europu? Ja tim ljudima kažem, pa viza nije bilo ni prije Evropske unije, između Francuske i Engleske. Hoću da kažem, svaka interesna grupa pokušava da iskoristi haos za nametanje nekih sopstvenih interesa. Najodgovornija za taj haos je vlada Velike Britanije. vlada Velike Britanije na čelu sa Terezom May. Ona je jednostavno ispustila iz ruku situaciju i uništila je jedan pravni poredak u Velikoj Britaniji, a Velika Britanija je zemlja koja nema pisani ustav. I kad se naruši pravni poredak nastao kroz vrijeme i iskustvo, onda oni uopšte nemaju kapacitet da se suoče sa tom novom situacijom. Na primjeru, u slučaju Brexita, parlament koji je generator haosa, on nema ništa da priča o Brexitu. Jer odluka o Brexitu je donesena na referendumu. Referendum nije, ovaj referendum o Brexitu nije savjetodavni. Donesen je zakon o referendumu. I taj referendum je donio odluku. Posao vlade je da izvršava tu odluku. Parlament nema s tim ništa. Jer prema sistemu pravnom u Velikoj Britaniji, kao i u drugim zemljama, ali prije svega u Velikoj Britaniji, je takav da je nosilac suverenosti države je, su njeni građani, koji kao nosioci suverenosti tu svoju suverenost kroz izbore delegiraju poslanicima. Međutim, kada građani donesu sami direktnu odluku kao na referendumu, onda njihovi predstavnici parlament nema s tim ništa da radi. Onda je vlada ta koja izvršava izraženu volju naroda. To je sada dovedeno u pitanje i nastao jedan potpuni haos koji, kažem, ponovo najviše svjedoči o nesposobnosti savremene političke elite, dubokoj krizi političkog establishmenta u Velikoj Britaniji, i to je ono što mnogo više zabrinjava nego sam Brexit.
Da, ovdje se govori o tome da će Britanija za 10 dana, ukoliko se ne postigne sporazum, to je 12. aprila, izaći iz Evropske unije bez dogovora. To bi značilo jedan nekontrolisan izlazak i razdvajanje Britanije od Evropske unije. Ali, evo, gospodine Subotiću, vi proučavate i ovaj slučaj i pratite iz više uglova zbivanje u vezi sa Brexitom. Šta u stvari član 50 ugovora o Europskoj uniji predstavlja? Naime, on definiše mogućnost da bilo koja članica Europske unije dobrovoljno izađe iz Unije.
Tako je, član 50 daje mogućnost članicama da napuste Europsku uniju. Prvi put je uveden Lisabonskim sporazumom, ali ono što je interesantno jeste da u vrijeme kada je pisan ovaj član, na njega se nije toliko obraćala pažnja, jer niko nije mogao da očekuje da bi neko želeo u takvom kratkom vremenskom periodu da napusti Europsku uniju. Ono što je interesantno jeste da je Škot idejni tvorac tog člana, i on je došao u medijsku pažnju kako je došlo do Brexita, i on je rekao da kada je pisao član 50 nije imao uopšte na umu Ujedinjeno Kraljevstvo, već da je ovaj član bio namenjen onim državama koji imaju autoritarne tendencije i koji mogu da se pretvore u diktatorski režim. On tu reč eksplicitno koristi, diktatorski režim. Tako da mislim da ovo došlo na veliko iznenađenje ne samo njega, već i svih drugih, što se pokazao kao tačno. Da se vratim na tehničku stvar, tačno je, 2 godine se daje mogućnost da se napusti tokom od aktivacije ovog člana. 29. marta pre 2 godine je Theresa May aktivirala, podnala svoju nameru o napuštanju Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Ono što je interesantno jeste da ekstenzija može da se dogodi više puta i ona mora biti doneta jednoglasno od strane Evropskog savjeta, znači to je 27 članica Evropske unije. Sad je pitanje da li će Evropski savjet odobriti drugu ekstenziju, pošto se pokazalo da ova prva ekstenzija nije bila delotvorna, da parlament, kao što je rečeno, nije uspeo, britanski parlament, da donese odluku za koju opciju se on zalaže. Tako da Theresa May je već juče ili jutro se najavila da bi želela još jednu kratkoročnu ekstenziju, što znači da bi to moglo da bude do potencijalno 22. maja, dan pre početka izbora za Europski parlament.
Da podsjetimo, prvo produženje roka, u stvari prvi rok je bio 29. marta, produženje do 12. aprila.
Ali u slučaju da ne bude usvojen njen predlog.
U slučaju da ne bude usvojen njen predlog.
A da bude usvojen, onda je 22. maj. Da se da prostora za zakone i tako.
E sad, Europski savjet zaseda 10. aprila i vidjet ćemo da li će odobriti i na koliko će odobriti tu ekstenziju. Moje očekivanja jesu da Europski savjet će doneti odluku da podrži ekstenziju. Ukoliko ekstenzija bude duža Ako bude se prostirao period nakon 22. maja, to znači da će Ujedinjeno Kraljevstvo morati da učestvuje na izborima za Evropski parlament. Theresa May se izjasnila protiv, smatra to loša ideja. Brojni članovi Evropske unije smatraju da također ne žele, da bi to također bila loša ideja. I tu Macron igra jednu ulogu oštrijeg arbitra u toj igri, dok države kao što je Irska ili čak predsjednik Europskog saveta, oni kažu da je neophodno proširiti koliko god treba, samo da se spreči izlazak Ujedinjenog Kraljevstva bez dogovora. Ono što sam ja primetio, a da mislim da nije bilo u široj javnosti, jeste da je britanska vlada već pokrenula planove za pripremu za evropske izbore. Tako da, iako oni ne žele da idu na te izbore, mislim da će ići, ukoliko se ne dogovore, na trećem indikativnom glasanju koje se danas održava. Jer ipak parlament je odbio no deal ili napuštenje bez dogovora ni pod kojim okolnostima.
Ali to nije pravno obavezujuće.
Što opet nije pravno obavezujuće, ali moglo bi da košta Theresa May i podrške njenih članova i može dovesti do novih izbora na kojima može izgubiti ne samo ona, već i njena partija. Jeremy Corbyn se već duže vreme priprema da preuzme njenu poziciju, pa vidjet ćemo dok li će to dovesti.
Generalni izbori će biti sigurno. Koliko konzervativci mogu da izgube, to je sad veliko pitanje. Do prije ovih rasprava o Brexitu, Jeremy Corbyn i Laboristička partija su bili u prednosti. Međutim, oklevanje Jeremija Corbyna, jer dio ovog haosa dobrim dijelom je prouzrokovan oklevanjem Jeremija Corbyna i njegove kalkulaciji koja nije, ne ide u njegovu korist. Sad su njegove šanse da na vanrednim generalnim izborima pobjedi znatno smanjene. Zašto? Najveći dio ljudi koji su na referendumu glasali za izlazak iz Evropske unije su upravo laboristički glasači. I oni se smatraju da je on njih izdao. Prema tome, vrlo je komplikovano. Drugo, uvedena je ta indikativno glasanje. To ne postoji. Prvo, to glasanje je gubljenje vremena, jer ono pravno nije obavezujuće. To je uveo jedan lobista koji je iskoristio slabost Therese May. I tu se danima gubi vrijeme na te indikativne glasanje koje u suštini nije pravno obavezujuće. Ona je naravno indikator, ali nikakav indikator, zato što se zna da je 75% od sadašnjeg sastava parlamenta na referendumu glasalo za ostanak. Prema tome, šta očekivati od njihovog glasanja? To se glasanje više koristi za unutrašnji politički obračun. Jer da se razumijemo, Theresa May u njenom poslu oko Europske unije izdala prije svega njena partija, koja nju ne podržava u tome. Znači, jedan kompletan haos. Ona naravno na kraju, kao predsjednik vlade, ima takozvane te kraljevske prerogative. Ona može da donese odluku nezavisno od parlamenta. To je po zakonu. Naravno, Theresa May nema tu snagu. I stvoren jedan veliki haos. Ja se bojim da će na kraju ipak Britanija izaći bez dogovora.
Da li
isto
to
da samo kažem, ovaj da? Britanac, ovaj Scott, John Kerr, koji je sad Lord Kerr, koji je pisao taj artikel 50, on je priznao privatno jednom svom prijatelju da ga je pisao tako da ne može nikud izaći u stvar. Evropska birokratija mnogo liči na bivše komunističke zemlje. Oni misle da će sve trajati vječno. Uglavnom, stvorio jedan veliki haos koji neizvjesno je kako će se izaći iz toga. Međutim, u svakom slučaju, jedan proces razmišljanja, suočavanja sa realnošću, ne samo u Britaniji, nego u Europi, je ipak malo počet. Jer očigledno, Evropska unija kakva je sada, ona stvara više problema nego rješenja. I ovo je jedan povod da se počne razmišljati o tim problemima, da se oni rješavaju, a ne da se samo guraju pro tepih i da se izdaju lažna saopštenja.
Evo, gospodine Subotiću, čuli smo iz ovog izlaganja Siniše Ljepovića da je u stvari u ovoj situaciji Brexit nekako došao ne kao cilj, već kao sredstvo za unutrašnje političke obračune. Da li odgovornost za ovo što se dešava u Britaniji snosi normativni kompleks Evropske unije. Pomenuli smo član 50, ali čitav ugovor. Koliko duboko u stvari taj član 50 zadire?
Ja u stvari pitanje. Ne bih krivio član 50, zato što je sud Evropske unije donao odluku da protumačio taj član u smislu da omogućava državi članici koja je podnala zahtev za povlačenjem, da ona može isto tako da unilateralno povuče svoj zahtev za povlačenjem. Znači, ukoliko Britanija proceni da je ne odgovara povlačenje, u smislu no deal, ukoliko budimo katastrofalne posljedice kao što predviđaju čak tela britanskog parlamenta i istraživanja britanske vlade, ona može unilateralno povući svoju nameru povlačenju i kasnije opet započeti čitav proces. Tako da ja mislim da normativno gledano ne treba kriviti ovaj član 50, on je prilično jednostavan, ima pet tačaka i ukoliko se čite analize, retko kad ćete naići na neku krivi član 50 za celu ovu zbrku. Pre svega možemo reći da je počeo od raskusurivanja u vreme Kameruna, koji je ovo iskoristio kao povod da dobije glasove evroskeptičnih glasača. Od UKIP-a je želao da uzme otprilike 15-ak mesta u parlamentu. I na kraju on jeste pobedio na tim izborima 2015. obećavši da ukoliko pobedi da će raspisati taj referendum. Ono što on nije očekivao jeste na referendumu da će građani glasati za napuštanje Evropske unije i on je naravno posle dao ostavku. Njega je Juncker juče nazvao najvećim rušiteljem našeg doba i ukazujući da Kameruna niko neće pamtiti osim po Brexitu. To je jasno da nije ono što je Cameron želeo, jer on je čak vodio kampanju protiv napuštanja Ujedinjenog kraljevstva. Tako da ja bih prekrivio taj politički establishment u Ujedinjenom kraljevstvu, a kada je odgovor Evropske unije u pitanju, mislim da je Barnier, u stvari bio njihov, Michel Barnier, glavni pregovarač Evropske unije, njihov najveći saveznik, pošto je on njima izlazio susret svakodnevno objašnjavajući im zašto mogu neke stvari da se urade, zašto ne mogu. Kada je u pitanju deal Theresa May, Evropska unija je napravila nekoliko kompromisa, popustila je tamo gde ono prvobitno rekla da neće popustiti. Primer toga jeste omogućila je Ujedinjenom kraljevstvu da tokom tranzicionog perioda koji bi trajao do kraja 2020. godine pregovara trgovinske sporazume koji bi stupili na snagu tek kad se završi čitav proces. To prvobitno nije bilo u planu. Tako da ja apsolutno ne bih svodio krivicu na Evropsku uniju. Oni i dalje u stvari nude njoj mogućnost da ostane. Deluje mi da imaju strpljenja i da ne bi dozvolili da propadne čitav Brexit pregovor samo zato što jedna članica ili druga članica možda ima neko razmirice sa Britanijom. Oni su rekli da mi moramo biti jednoglasni, Barnier jeste odradio dobar zadatak kada je to u pitanju, iako članice njih 27 često imaju nesuglasnice kad su brojna pitanja, kad se tiče brojnim pitanja, Brexit je pokazao da oni mogu biti jedinstveni. Ovih posljednjih dana malo su manje jedinstveni, kao što sam rekao, Macron tu malo istupa, ali mislim da je to više priča zastrašivanja kako bi pokazao da Evropska unija želi dobar razlog zašto Ujedinjeno kraljevstvo traži ekstenziju. Ne bi želeli da se ovi pregovori nastave zauvek, ne bi želeli da se on nastane u nedogled, tako da mislim da to samo potiče za Ujedinjeno kraljevstvo da se uozbilji i također za britanski parlament da danas presudi, to je da donese odluku iako je neobavezujuća, u kojem smeru bi želela da čita ovaj proces ide.
12 časova i 20 minuta slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano posvećena Brexitu, odnosno problemu Brexita, a za nekoliko minuta o tome nastavljamo razgovor sa Sinišom Ljepovićem i Stahinjom Subotićem. Through me will flow through you.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko. Žena u ratu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBEF.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Eko.
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručena 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena problemu Brexita. Moji gosti su Siniša Ljepojević i Strahinja Subotić. Evo, mi smo u prvom segmentu razgovora na neki način skenirali, da kažem, normativnu stranu i ovu realnu stranu u samoj Velikoj Britaniji problema Brexit, ali evo, međuvremenu stiglo jedno zanimljivo pitanje slušalaca. Kako se ponaša kraljevska porodica u svemu ovome, gospodine Ljepoviću? Kakav je njen stav?
Pa, kraljevska porodica naravno se ne miješa u politiku i to je odavno tako i oni se od kraljice do njenih sinova drže toga, prema tome oni se ne miješaju. Međutim, ima jedna koja nije institucionalna, ali to je uticaj koji ima kraljevska porodica. Ja bih zato podsjetio, to se uvijek upakuje preko novina. Recimo, uoči referenduma o Brexitu, novine su objavile kako je na jednoj privatnoj večeri kraljica pitala te prisutne da li mogu da navedu barem tri razloga zašto Britanija treba da bude u Europskoj uniji. U sugestiju da nisu mogli da navedu tri razloga i to je bilo upakovano u novina i objavljeno u novinama i to je imalo velikog uticaja. Posebno na radničku klasu u Velikoj Britaniji, ja bih podsjetio da možda je apsurdno, ali najjače uporište britanske monarhije je upravo u radničkoj klasi. I to je imalo nekog uticaja. U posljednje vrijeme oni se uzdržavaju i takvih formi. Samo je bilo nedavno da je kraljica sugerisala da ne bi trebalo da se svađaju u parlamentu, jer to nema nikakvog, opet na nekoj večeri je to rekla. To je stari sistem. Uglavnom, oni pokušavaju da se drže dok ne dođe situacija do zida, ili što ima jedna stara engleska poslovica koja kaže pustite ih da rade šta god žele dok ne počnu da plaše konje. Onog časa kad počnu da plaše konje, onda će kraljica na neki način da reaguje. Međutim, s druge strane, zakon o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, hoću da kažem, ove sve rasprave mogu da budu ovakve, onakve, 24 sata, ali zakon je još na snazi. Zakon je samo dopustio, bila izmjena zakona, da se produži do 12. aprila ili do 22. maja u skladu sa odlukom Evropske unije. Prema tome, zakon je još uvijek na snazi, on nije promijenjen. Taj zakon je potpisala kraljica. I to je, taj zakon je potpisan, referendum je znači bio 2016. Odluka o izlasku je, o aktiviranju ovog člana 50 je bila u martu 2017. A zakon je kraljica potpisala tek prošle godine. Čekala je do godinu i po dana. I poslije godinu i po dana kraljica je potpisala zakon o izlasku. Vrlo je teško vidjeti da bi parlament ili neko drugi poništio njen potpis. Prema tome, formalno kraljevska porodica nema nikakav tu šta da radi, ali suštinski i neformalno ona je vrlo, kraljica je vrlo bitna u tom procesu. To vam dođe nešto kao u bivšoj Jugoslaviji, u parlamentu, skupštini bivše Jugoslavije, vode se rasprave danima svađaju, onda stigne od Tita poruka i onda se to donese odluka tako. Ne baš tako, ali slično. Hoću da kažem, znači, kraljevska porodica nema nikakav javni, niti se upliče u politiku, ali s druge strane, oni imaju svoje kanale kako da utiču prije svega na javnost. Njih ne zanima da utiču na poslanike. Njih interesuje javnost, jer oni su vezani za javnost, a ne za poslanike.
Evo, taj rok 12. april koji je za 10 dana definisan i zakonom, koliko sam razumeo, u medijima i u javnosti se najčešće pominje kao rok u kojima će Britanija vratno izaći bez dogovora, u stvari ukoliko tada izaći bez dogovora iz Europske unije. Šta to znači i koliko je u stvari taj proces, koliko bi bio dramatičan?
Prvo, to bi, ukoliko bi došlo do te situacije, to je nešto što
Tereza May... Bez dogovora.
Da, bez dogovora. To bi pre svega prekršilo obećanja Tereze May i njene partije koje su rekli da bi sa dogovorom izašli iz Europske unije. Znači, to je prvo. Drugo, ankete pokazuju zadnjih godinu dana da građani Ujedinjenog Kraljevstva žele drugi referendum, to jest da ne žele u ovom trenutku da napuste Europsku uniju, pogotovo ne bez dogovora. i to je otprilike negde 55%, zamenjene su strane. Tako da mislimo da bi i većina građana u suštini negodovala ukoliko bi se to dogodilo. Treće, imalo bi posledice na trgovinu, jer uveli bi se carinske barijere između trgovine Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije, koje do sad nisu postojale. Dodatno, ugrozilo bi se prava građana Ujedinjenog Kraljevstva koji žive u Evropskoj uniji. Njih je otprilike 800.000. Dok bi građani Evropske unije koji žive u Ujedinjenom Kraljevstvu, njih je otprilike 3 miliona, opet i njihova prava bi se dovela u pitanje. Komitet, to jest odbor parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, je pre neki dan objavio izveštaj u kojem kaže da bi prava tih građana bila u nekoj pravnoj praznini. Oni dalje ne znaju kako se suoči sa tim problemom, jer mnogi od njih žive tu već dugi niz godina, studiraju, rade i našli bi se u nekoj neiscrtanoj teritoriji. Tako da neizvesnost za prava građana bi bila velika, trgovina bi se usporila, čak i da imaju najbolji mogući carinsku uniju, na primjer, čak i tad ne bi bilo rešeno pitanje slobodne trgovine. I konačno, najveći problem je što bi se stvorila granica između Severne Irske i Republike Irske. To je u stvari bio glavno pitanje tokom pregovora, jer su obe strane obećale da neće doći do takve granice. To su želi da izbegnu, pošto to ipak jedno trusno područje gde je trajao konflikt gotovo 3 decenije, gde je poginulo otprilike 3000 ljudi i taj konflikt je završen nedavno, mislim, 98. godine, što nije tako davno, rane su i dalje sveže i većina građana Severne Irske je glasalo protiv napuštanja Evropske unije, kamoli za taj no deal, kako oni zovu. Tako da mislim da bi imalo katastrofalne posledice, finansijski bi izgubili u velikoj meri, vladina tela su izračunala da bi Ujedinjeno Kraljevstvo u narednih nekoliko godina, to je narednih 10 godina, izgubilo do 8% svog bruto domaćeg proizvoda rasta, tako da jasno je zašto oni to žele u svakom slučaju da izgube, da izbegnu. Naravno, Evropska unija bi izgubila. Ona bi izgubila otprilike do 1,5%, to su neke prognoze. Opet, niko ne može tačno izračunati, ali u svakom slučaju ekonomski definitivno gube obe strane, samo Ujedinjeno Kraljevstvo bi u značajnoj meri više izgubilo. Uzdrmalo bi se pitanje evropskog projekta. Ovo je prvi put da jedna članica napušta Evropsku uniju. Do sada jedino Grenland napustio, koja je danska teritorija. Oni su napustili Evropsku uniju, ali su ostali teritorije Danske, dok je Danska ostala članica. To je bilo 80-ih, ali ukoliko gledamo državu članicu, ovo je prvi put da jedna napušta. S obzirom da Ujedinjeno Kraljevstvo jedna i dalje, može se reći, svetska sila ili svetska sila drugog ranga, pošto ima pravo veta u Savetu bezbednosti, ima nuklearni arsenal, Evropska unija svakako ne želi da izgubi Ujedinjeno Kraljevstvo, ne samo kad je ekonomija u pitanju i politika, već i sa tog bezbednostnog aspekta. Tako da ja sam ubeđen da neće dozvoliti napuštanje bez dogovora, pošto em što je parlament već 3 navrata odbio tu mogućnost, Tereza May je već u 100 navrata rekla da to je loša opcija i konačno čak i tvrdi Brexitovci, kao što je Jacob Rees-Mogg iz konzervativne partije, govore pa okej, bolje ipak da imamo plan Tereze May nego no deal, to je napuštanje bez dogovora. Tako da mislim da čak i oni popuštaju i ukoliko pogledamo, ako su 3 puta odbili njen plan, broj poslanika koji se protivi tom planu se značajno smanjuje. Ranije, ako je bilo preko 100-200 njih protiv tog plana, sad je taj broj sveden na 50. Tereza May će pokušati po 4. put, tako se najave, da progura taj svoj dogovor kroz parlament. Ne znamo da li će uspjeti ili da li će speaker parlamenta dozvoliti, ali svakako ona ne odustaje. Mislim da Evropska unija neće stati njoj na put dokle god je to moguće.
Gospodine Ljepoviću, puno je rizika koje bi doneo ovaj tvrdi izlazak Britanije iz Europske unije. Međutim, u Londonu je bilo i demonstracija pristalica Brexita koji su zahtijevali što brže izlazak iz Unije. Koji su njihovi motivi? Da li su svjesni ovih rizika?
Njihovi motivi su da su oni glasali za izlazak i šta sad tu ima da se priča. Veliko je pitanje kakve će biti posljedice za no deal, pošto saradnja između zemalja i postoji Bečka konvencija, recimo, Britanija kao treća zemlja da sarađuju sa Evropskom unijom. To je veliko pitanje. Sigurno da će biti lom, ali treba znati da kako god izađe, da su pregovori trgovinski do kraja 2020. godine. Prema tome, saradnja među zemljama nije samo Europska unija, ima tu mnogo propagande. Vi ste malo skloni tome, ja se izvinjam, kolega Subotić, ali ja razumijem Europsku uniju. Europska unija hoće prije svega ne da zadrži Veliku Britaniju. Mislim da je mnogi u Europskoj uniji su sa olakšanjem dočekali oslobađanje tih Engleza koji im stalno pametuju šta treba, šta ne treba, ali je problem što treba spriječiti druge zemlje da ne krenu tim putem. Švedska, Danska. Što se tiče bezbjednostnih problema, to je isto jedna vještačka dilema. Bezbjednost je nadležnost NATO-a, a ne Evropske unije. I Britanija ostaje u NATO-u. Prema tome, naravno, neprijatno je da tako velika zemlja, 62 miliona, koja je pritom neto kontributor. Britanija daje 9 milijardi, daje 19 milijardi funti godišnje u budžet Europske unije, od čega 9 milijardi ostaje tamo, ne dobija nazad. Prema tome, na ovo 4 zemlje koje je neto kontributor. To je sve to. Međutim, naravno, to je veliki lom, da se razumijemo, bez obzira na namjere jednih i drugih. Ali izlazak jedne takve zemlje iz jedne integracije je zaista veliki lom. Što se tiče, znači, tih posljedica, to je veliko pitanje. Zato što Velika Britanija je uvozna zemlja. Oni uvoze. Prema tome, oni... mislim, gubi onaj ko treba da njima proda. On je prije svega Njemačka, a to je Njemačka vrlo uzdržana, recimo. Pa i Francuska, najveći partneri spoljotrgovinske Velike Britanije su Njemačka i Francuska. Biće naravno lomova, ali stvar je, to je jedan od razloga zašto je Britanija glasala da izađe. Što u novim međunarodnim okolnostima Britanija hoće da bude slobodna. Neće da bude sputavala, jer dolazi novo vrijeme kada se stvara novi svjetski poredak. Britanija ima talenat za stvaranje pravila. I oni hoće da učestvuju u stvaranju tih pravila, da ih neko drugi ne koči. Tako da je to vrlo jedno komplikovano. Naravno, pitanje je sada da li aktualna politička elita i uopšte oni koji ljudi rade u državnom aparatu, da li imaju kapacitet da se nose sa tim izazovom. To je sad drugo pitanje. Ali
imamo taj rok od 12. aprila.
To je sad pravda. Zakon automatski stupa na snagu. Oni su morali, recimo, zakon je trebalo da stupi 29. marta u ponoć. Oni su dva dana ranije morali donijeti parlament da se da amandman na taj zakon u skladu sa dogovorom s Europskom unijom, da u slučaju da nema dila 12. aprila. Da u slučaju da ima dogovora 22. maj. I taj zakon je još na snazi. Ponekad može da izgleda, kad pratite šta se dešava u parlamentu, da oni namjerno u stvari kupuju vrijeme da bi došli do tog datuma. Jer onda će izaći, a niko nije odgovorio. Izvinite, mi smo diskutovali, ali vrijeme prošlo.
Sve smo pokušali.
Ima neiskrenosti mnogo tu. Jednih i drugih i trećih. Stvorena je jednostavno jedna politička situacija sa kojom ovi sada koji vode Veliku Britaniju ne umiju da se nose. To je tako.
Much like the reason in you. plays we act. They tell me that's what everybody knows. There's no such thing as sanity, and that's sane as fact. That's the way the story goes.
Časova je 45 minuta, slušate Radio Beograd 2, ova je emisija Rečeno i prečitano, danas posvećena problemu Brexita sa Sinišom Ljepovićem i Strahinjom Subotićem. Razgovaramo u ovom posljednjem bloku na temu prognoza. Da li će 12. aprila doći do tvrdog izlaska Britanije iz Europske unije ili će ta stvar biti prolongirana na neodređeno vrijeme? Evo, Strahinja, možda možete.
Uvijek treba držati sve opcije na stolu, otvorene. Mm. Ipak, analizirajući šta je rečeno sa strane Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva, mogu reći sa dobrom sigurnošću da neće doći do napuštanja 12. aprila. Ali to ne znači da možemo da kažemo u ovom trenutku do kada će ta ekstenzija trajati. Znate, često se oni dogovore, prevrne nekoliko minuta tokom tih pregovora koji traju po celu noć. Juče je Theresa May 8 sati imala kabinetske razgovore, tako da ne bih se usuđivao da kažem koliko bi ta ekstenzija mogla da traje, ali ne bih isključivao, kao što sam rekao, izbore za Europski parlament, znači ekstenziju koja bi bila nakon maja, ona bi mogla da traje čak do kraja ove godine ili do kraja možda one sljedeće godine. Kao što sam napomenuo, vlada se već sprema za taj scenarij. Ona se već sprema da organizuje izbore za Europski parlament, iako to možda u javnosti nije se mnogo pričalo o tome, pošto bi bilo prilično nepopularno u ovom trenutku pričati o tome. I napomenuo bih samo da njoj je u interesu da nastavi da razgovara. Pruža joj se mogućnost da razgovara, zašto bi to odbila. Što se tiče, ukoliko bi napustila, ona bi izgubila pristup europskom tržištu. Ona 2/3 svoje robe uvozi sa tržišta Europske unije. Jesu tu Nemačka i Francuska prve. Ali kad se sve sabere, oko 60% robe ona uvozi iz Europske unije. Zamislite preko noći koje bi redovi nastali ukoliko ne bi bilo dogovora. Kažu da bi po kamionu minimum 20 minuta do sat vremena čak trajalo kontrola. Tako da mislim da Ujedinjeno kraljevstvo će ipak ići tom racionalnom putanjom, iako možda nije delovao uvijek racionalno do sada, i da neće dozvoliti da se napusti bez dogovora. Theresa May je već pozvala Jeremy Corbyna prvi put i tek je sad našla da ga pozove. Pozvala je vođu opozicije da razgovaraju kako bi zajedno našli neko kompromisno rješenje. Videli smo da indikativni glasovi, mala razlika bila između onih koji su bili za i protiv. Čak ni drugih referendum ne bi isključio. Ukoliko se pogledaju svi indikativni glasovi, njih je bilo 8, najveći broj glasova je drugi referendum dobio. I njemu je falilo samo 10 glasova da prevagne. Naravno i druge opcije nisu isključene, ali mali procenat je glasova koji može da prevagne. Ja to ne bih isključio.
Gospodin Ljepović, vi dolazite, da tako reći, sa prve linije. Kakav je vaš utisak? Šta se ovih dana dešava u kabinetima parlamenta i Downing Streeta? I šta će biti u narednih 10 dana?
Pa šta se dešava? Ja mislim da su oni svi posvađani među sobom, ti u vladi. I tu nekog baš konstruktivnog razgovora nema. Što se tiče opozicije, Korbinu je prije svega u interesu da se dese što prije vanredni izbori. I on će da učini sve da, jer u suštini tek će nova vlada da sprovodi Brexit. To je vrlo važno. Ova vlada je praktično završila svoju karijeru, samo je to pitanje da li će biti u maju ili u oktobru ili u junu. Prema tome, vanredni izbori su vrlo vjerovatni. Što se tiče Brexita samog, moj utisak je da bez obzira na sav haos, ali niko ne smije još da rizikuje da ignoriše rezultate referenduma od svih političara. Prema tome, Brexit je siguran. A što se tiče tog drugog referenduma, on je odbačen kao ideja u jednom glasanju indikativnom, a prije dva dana na jednom indikativnom glasanju je bilo da se glasa za carinsku uniju, uključujući i eventualno drugi referendum. Prema tome, nikad jasno za drugi referendum. Te i ovi najtvrđi evropljani ili proevropljani su svjesni da je suviše veliki rizik ignorisati taj referendum, utoliko prije što postoji zakon, da bi se moralo glasati o tom zakonu. To je strašno komplikovano. Ja mislim da je sada u ovom času teško reći zaista, ako će čovjek biti pošten, teško reći šta će biti. Da li će izaći 12. aprila bez dogovora ili 22. maja sa dogovorom ili će doći vanredni izbori u maju, jer 3 nedjelje je rok za vanredne izbore. Mislim da je malo vjerovatno da budu evropski izbori. To što se piše da je moguće, to je isto vrlo nejasno. Prvo, Englezi nisu improvizatori. Malo je vremena za organizaciju tih izbora. Drugo, došlo bi u pitanje legitimitet, jer bi bio, većina ljudi bi ignorisali, ne bi išli da glasaju. Inače, na tim europskim izborima uvijek mali odziv. Nije baš kao u Slovačkoj gdje je 13%, ali nije ni nešto veće. Hoću da kažem da je zaista nejasno, ako hoće čovjek da bude iskren.
Hvala vam lepo, poštovani slušalci, bili su ovo naši gosti, analitičari, dugogodišnji dopisnik iz Londona, Siniša Ljepojević i istraživač Centra za europske politike Strahinja Subotiće. Ja im zahvaljujem na pažnji, odnosno na gostovanju, vama na pažnji i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju.